America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនប្រពខូបឆ្នាំទី70នៃការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រកបដោយហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកផុំពីអូចាប់ប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាជអាមេរិកថាសម្ដុតពួកបុគ្គលិកក្រសួងលោកអាញាធរអ៊ីរ៉ង់កាត់ទោសប្រហារជីវិតបរិសុទ្ធម្នាក់ពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យ CIA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រអបអសាទរខួបកំណើតប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកជំនាញថាការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របៀបវារៈព្រឹត្តិកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលប្រទេសចិនបង្អួតអំពីកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងក្បួនព្យុហអេត្រាធំមួយដើម្បីប្រពខខួបឆ្នាំទី70ដែលប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តកាលពីថ្ងៃអង្គារមានការប៉ះទង្គិចប្រកបដោយហិង្សារវាងក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកងកម្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាការប្រឆាំងដោយផ្ទាល់មួយដល់ការរឹតបន្តឹងដោយប្រតិជនដីគោកលើក្រុងស្វាយ័តនេះពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកុបកម្មបំបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងកណុកទឹកទៅលើពួកបាតកោកាន់ឆ័ត្រដែលបានកវែងដបដុតសាំងលើពួកប៉ូលីសនិងបានដុតអគ្គិភ័យមួយចំនួននៅផ្លូវខ្វែងធំធំក្នុងទីក្រុងនេះរូបវីដេអូបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានថាបាតកោម្នាក់បានត្រូវបាញ់ចំដើមទ្រូងដោយប៉ូលីសដែលបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងមែនតែនដែលជាការត្រូវរបួសទី1បែបនេះចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មកាលពីខែមិថុនាមកគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាបន្តដោយពួកប៉ូលីសទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានចោទប្រកាន់ពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាខិតខំព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញក្រសួងការបរទេសដោយកំណត់ឲ្យមានការថ្លែងប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីពួកមន្ត្រីក្រសួងនេះដោយមានការតាក់ទិនជាមួយការនិយាយទូរស័ព្ទរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយសមាភិកីអ៊ុយក្រែនរបស់លោកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ជាការឆ្លើយតបទៅកាន់គណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកប៉ុមពីអូបានចោទប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យថាប៉ុនប៉ងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសម្ដុតពួកបុគ្គលិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាការថ្លែងប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលគណៈកម្មាធិការនេះបានកំណត់ពេលវេលាមិនអាចធ្វើបានទេគណៈកម្មាធិការ3បានកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការថ្លែងប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខជាមួយមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រី5នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេជាមួយការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារបស់លោកត្រាំជាមួយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការហៅទូរស័ព្ទនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំលិខិតនេះរបស់លោកផុំពីអូបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកពីព្រោះកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានស្ដាប់ការនិយាយទូរស័ព្ទនោះហើយការនេះបានអូសទាញក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជិតដិតជាងមុនជាមួយការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោកត្រាំ អង្គការតុលាការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានយល់ថាខ្លួនបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA នៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gholam Hossein Ismaili អ្នកនាំពាក្យអង្គការតុលាការអ៊ីរ៉ង់បានយល់ការពីថាអង្គការថាមនុស្សពីរនាក់ទៀតបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដូចគ្នានេះដែរហើយមនុស្សទី4បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំដោយសារបានធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសលោក Ismaili បាននិយាយថាបុគ្គលដែលមានទោសប្រហារជីវិតបានតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍ហើយថាតុលាការឧទ្ធរណ៍របស់ប្រទេសនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយសាលក្រមទាំងនេះមានឡើងនៅពេលមានភាពតានតឹងតទៅទៀតរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានដកប្រទេសអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងពួកប្រទេសមហាអំណាចលោក Trump ក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទន់ខ្សោយនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីដាក់គំនាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យធ្វើការចោទចោទជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Ismaili បានប្រកាសមិនព្រមប្រាក់ឈ្មោះជនដែលមានទោសប្រហារជីវិតនេះទេលោក Ismaili បាននិយាយថាបរិសុទ្ធ២នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យ CIA ជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Ali Nefrier និងឈ្មោះ Muhammad Ali Babapu មនុស្ស២នាក់នេះបានត្រូវបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ $55,000ដែលពួកគេបានទទួលលោក Ismaili បាននិយាយថាបរិសុទ្ធដែលបានត្រូវកាត់ទោសដោយសារបានធ្វើចារកម្មឲ្យផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះ Muhammad Amin Nasab ដែលជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែរលោក Ismaili ក៏បានប្រកាសដែរថាតុលាការឧទ្ធរណ៍មួយបានកាត់បន្ថយទោសជាប់គុកសម្រាប់ប្អូនលោកប្រធាននាយកប្រទេស Hassan Rouhani ដែលបានត្រូវកាត់ទោសពីបទស៊ីសំណូកទោសរបស់លោក Hossein Ferreidun បានត្រូវកាត់បន្ថយពីជាប់គុក7ឆ្នាំមកនៅត្រឹមជាប់គុក5ឆ្នាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបំពេញលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនេះបយងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយដោយវិទ្យាស្ថាន Royal United Services ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍របាយការណ៍នោះបានសរសេររៀបរាប់អំពីវិធីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានយកទៅប្រើដើម្បីរត់ពន្ធឈូងថ្មតាមកប៉ាល់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាឧស្សាហកម្មនាំចេញធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងចំណូលដែលទទួលបានពីពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានយកទៅផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលប្លង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះរបាយការណ៍ដែលមានលោក Hamish McDonald ជាសហនិពន្ធបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានយកទៅប្រើធ្វើជាក្រុមហ៊ុននាំមុខនិងជាម្ចាស់កប៉ាល់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធឈូងថ្មឲ្យកូរ៉េខាងជើងដែលជាការប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍នេះបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីវិធីសាស្ត្រដែលកូរ៉េខាងជើងអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិតាមរយៈការប្រើបណ្ដាញស្មុគស្មាញរបស់តួអង្គសកលនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញមួយក្នុងចំណោមនោះគឺក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Weihai World Shipping ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនចំនួន6របស់ក្រុមហ៊ុននេះបានត្រូវរកឃើញដោយរបាយការណ៍នេះថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងចំណោមកប៉ាល់ទាំងនេះមានកប៉ាល់4បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានអបអរសាទរខួបលើកទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នារាប់សតវត្សមកហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានអបអរសាទរខួបទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលចំហយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏ធំប្រចាំតំបន់អាស៊ីមួយនេះប្រទេសចិនដែលដឹកនាំដោយរបបកុម្មុយនីសបែបម៉ៅនិយមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949នៅចំខួបកំណើត70ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋកុម្មុយនីសនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបយ៉ាងធំនៅទីលានឈានណាមែនដែលនៅទីនោះបាតុករជានិស្សិតរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅឆ្នាំ1989ក្នុងព្រះរាជសារដែលត្រូវបានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទទួលបាននៅថ្ងៃនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានទ្រង់ព្រះសំណេរទៅកាន់លោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីចិនដោយសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតនិងអស់ពីដួងចិត្តចំពោះខួបនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននេះព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជអង្ការសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានរីករាយនឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះរីកចម្រើនរុងរឿងបន្ថែមពីនោះទៀតព្រះមហាក្សត្របានគូបញ្ជាក់ពីការបន្តពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនរាប់តំណទៅទៀតជាមួយគ្នានេះព្រះមហាក្សត្រធានាអះអាងចំពោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជានិច្ចកាលនឹងនៅតែគៀកជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងមុតមាំនូវគោលនយោបាយចិនតែមួយលោកសម្បូរម៉ាន់រ៉ាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនតាំងពីសតវត្សរ៍ទី3រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងគឺជាការបង្ហាញពីសុឆន្ទៈនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសចិនក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍរួមគ្នាមួយ
ចិនអ្វីដែលយើងដឹងថាព្រះជាព្រះមហាក្សត្រលោកបានចែងនៅក្នុងកំណត់នៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់បែបនេះគឺក្នុងគូកំណត់ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់អំពីសុឆន្ទៈនៃទំនាក់ទំនងរបស់ជាតិយើងជាមួយនឹងហាអំណាចមួយនេះក្នុងកំណត់មួយដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លួនក្នុងទូនីតិជាអ្នកបង្ហាញគំនិតជាមិត្តសម្រាប់គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍស្មារតីប្រវេនប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននោះឯង
ជាមួយគ្នានេះក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរកាលពីខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសចិនព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្រឥតងាករេនៃនយោបាយចិនតែមួយផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានលើកតម្កើងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដោយចាត់ទុកប្រទេសចិនជាបងប្អូនដ៏ល្អប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាការបង្ហាញឥរិយាបថនេះអាចជារូបភាពមិនល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតបើកចំហនិងស្មារភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចេញពីតំណែងទំនងនឹងធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកថាតើកិច្ចប្រួយផ្ដាំប្រជាកម្មរបស់រដ្ឋបាលនេះនឹងត្រូវធ្វើតាមរបៀបណាដើម្បីទទួលបានការអនុម័តពីសភាលោក Rob Gaver រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកហូលរស្មីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងប្រឈមការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ចេញពីតំណែងដែលដឹកនាំដោយពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកឡើងវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញនៅពេលដែលសមាភិកីបរទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកវាតម្លៃពីឱកាសនៃការថិតថេរខាងនយោបាយរបស់លោកត្រាំនោះលោក Gary Hofber ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបាននិយាយថានេះជាពពកដ៏ធំមួយគ្របលើលទ្ធភាពរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីធ្វើកិច្ចការបរទេសនិងធ្វើឲ្យច្បាប់បានទទួលការអនុម័ត ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាដំណើរការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងនឹងធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងចំណោមសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកថាតើកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋបាលត្រាំដែលតម្រូវឲ្យបានទទួលការយល់ព្រមពីសភានឹងត្រូវអនុម័តយ៉ាងដូចម្ដេច
ការនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានការចរចាពាណិជ្ជកម្មមួយលើកទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយនេះប្រវេសប្រវាស់វិតម្លៃអំពីឱកាសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការបញ្ចប់អាណត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់លោកដោយទទួលបានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើងវិញនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះថាតើស្ថានភាពនោះនៅទីបំផុតនឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយដែលពួកអ្នកជំនាញភាគច្រើនដែល VOA បានតាក់ទងមិនចង់និយាយស្មានស្មានលោក Lester Ross ជាដៃគូទទួលខុសត្រូវការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Wilmer Hill ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាភាពគ្រោះថ្នាក់ខាងនយោបាយរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយទំនងចុះខ្សោយដូចជាអនុភាពខាងការទូតនិងការចរចារបស់ប្រទេសនោះ
មេធាវីពាណិជ្ជកម្មម្នាក់ទៀតបានត្រូវគេសួរថាតើលោកគិតថាផលប៉ះពាល់នៃការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងចោទប្រកាន់អ្វីខ្លះនឹងមានលើកិច្ចប្រតិបត្តិផ្ដាំពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរបស់លោកប្រធានាធិបតីនោះមេធាវីរូបនោះបានឆ្លើយតាមសារអ៊ីមែលដោយមានរូបថតរបស់លោក Larry David ជាអ្នកកំ plaign និងតារាទូរទស្សន៍ដែលពាក់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្មដូចជាលប់ស្មារតីយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការប្តឹងប្រធានាធិបតីទម្លាក់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីព័ត៌មានបានផ្ទុះឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រើការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីខែកក្កដាជាមួយលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងគៀវធ្វើការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយដែលទាក់ទងនឹងកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីដែលជាអ្នកនាំមុខដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ការខឹងសម្បារបានវិកាន់តែធំឡើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីសេតវិមានបានបញ្ចេញអនុសាសន៍ក្រោតក្រៀតមួយដែលសង្កត់ពីមេតិការនៃការសន្ទនានោះឯកសារនោះបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើសំណើនៅក្នុងមេតិការនៃការសន្ទនាអំពីជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រយុទ្ធការបះបោរដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែននិងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅឧបទ្វីបគ្រីមៀ
ការខឹងសម្បារនេះមិនបានបញ្ឈប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនឲ្យខិតខំធ្វើឲ្យជឿនលឿនរបៀបវារៈប្រតិកម្មរបស់លោកទេនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបញ្ចុះពន្ធគយកសិកម្មជប៉ុននិងពន្ធគយឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបង្កើតច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលរវាងប្រទេសទាំងពីរថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាការសំខាន់បំផុតជាពិសេសសម្រាប់វិស័យកសិកម្មអាមេរិកាំងនិងកសិករឌីជីថលហើយបាននិយាយទៀតថាការនេះបង្ហាញថាវិធីនៃការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាទ្វេភាគីជាជាងការចូលរួមសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី
លក្ខណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានកម្រិតដែលត្រូវបានចរចាជាការនាំឈ្មោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយមានន័យថាវាប្រហែលកើតមានឡើងដោយមានការអនុម័តពីសភាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទម្លាក់ពីតំណែងដែលធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមពីកិច្ចព្រមព្រៀងធំឡើងដែលនឹងតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីសមាជិកសភាមិនទំនងកើតមានឡើងទេការលេចចេញឡើងនៃការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងប្រធានាធិបតីទម្លាក់ពីតំណែងអាចមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រធានាធិបតីត្រាំចុះហត្ថលេខាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេជាជោគជ័យខាងពាណិជ្ជកម្មចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដែលគេអាចមើលឃើញការប៉ុនប៉ងរបស់លោកដើម្បីសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងឡើងវិញដែលបានបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចសេកនឹងកាណាដាឬ USMCA បាននៅជាប់គាំងនៅសភាតំណាងរាស្ត្រអស់ជាច្រើនខែ
លោក Lighthizer បាននិយាយថាការបរាជ័យ មិនបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងคล้ายជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងត្រូវបានទទួលការអនុម័តលោកនិយាយទៀតថាផ្អែកលើគុណសម្បត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាការល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីហើយខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងជាការល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែក៏ជាការល្អសម្រាប់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរ
ក៏ប៉ុន្តែការអនុម័តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយសភាបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហារួចទៅហើយមុនពេលការប្រកាសរបស់លោកស្រី Pelosi អំពីការស៊ើបអង្កេតប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលឥឡូវនេះទំនងមិនកើតមានឡើងជាងពេលណាទាំងអស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានសារភាពយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនដោយបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមៀននៅបូរីញូវយ៉កថាខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តទេខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេអាចព្រមព្រៀងគ្នាទេបញ្ហាធំបំផុតអំពីអនាគតនៃការចរចាពាណិជ្ជកម្មគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនដោយសារបាននៅជាប់គាំងក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរីកកាន់តែធំឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2018មកការយកពន្ធគយទៅវិញទៅមកដ៏ខ្លាំងបាននាំឲ្យប្រទេសនីមួយៗយកពន្ធលើការនាំចូលទំនិញដែលមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លារក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានបន្ទន់គោជំហររបស់លោកទេដោយប្រើភាសាខ្លាំងៗអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាចាប់តាំងពីត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2001មកចិនមិនត្រឹមតែបដិសេធមិនធ្វើទៅតាមកំណែទម្រង់ដែលបានសន្យានោះទេចិនថែមទាំងកសោបយកគំរូសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការបង្កើតឧបសគ្គដ៏ធំដល់ទីផ្សាររដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបំភ្លៃរូបិយប័ណ្ណធ្វើឲ្យផលិតផលសម្បូរហៀបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការយកពន្ធគយជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងបានបង្ខំឲ្យចិនចូលទុកចរចាក្នុងជំហរទុនខ្សោយមួយដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការប្តឹងប្រធានាធិបតីទម្លាក់ចេញពីតំណែងនិងបង្ខំឲ្យមានដឹកនាំចិនវិញតម្លៃឡើងវិញពីលទ្ធភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីធ្វើតាមការគម្រាមកំហែងទៅថ្ងៃអនាគតនឹងការអាចសម្រេចបាននៃការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយមេដឹកនាំម្នាក់ដែលប្រហែលមិនអាចកាន់តំណែងបានយូរនោះ
ដោយមានគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រួតត្រាពិសភាក្តីសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីត្រាំប្រកាសជាត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងនៅក្នុងការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនោះមិនទំនងកើតមានឡើងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានវិធីដែលបានដឹងថាតើការប្តឹងប្រធានាធិបតីទម្លាក់ចេញពីតំណែងនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដែរឬទេលោក Hofberg បាននិយាយទៀតថាសំណួររបស់គេគឺថាបើយើងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតតើរដ្ឋបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់វិលត្រឡប់មកកាន់តុចរចាដោយមានការទៀមទាកាន់តែច្រើនដែរឬទេហើយប្រសិនបើការនេះដូចជាការរំពឹងទុកហេតុអ្វីបានជាមិនអស់បន្លាយសម្បទានដល់ធំរហូតដល់ឆ្នាំ2021ទៅគណៈដែលសម្ដែងនៅសុតិធិនិយមកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនអំពីការចរចានៅពេលខាងមុខជាមួយចិនលោក Lai Teaser ហាក់ដូចជាសារភាពថាការបន្តឋានៈភាពនៅដដែលជាការអាចនឹងកើតមានឡើងនិងជាលទ្ធភាពដែលរដ្ឋបាលនឹងមិនមានការសោកស្ដាយ
លោកបាននិយាយទៀតថាការបញ្ជារបស់ខ្ញុំគឺប្រសិនបើយើងអាចទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងយើងត្រូវតែធ្វើប្រសិនបើយើងមិនអាចទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អទេយើងក៏មានស្ថានភាពដ៏សមស្របបំផុតមួយដែរលោក Hofberg ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនោះវិញនៅខែនេះបាននិយាយថាលោកជឿថាពួកមន្ត្រីចិនមានការអត់ទ្រាំរួចហើយចំពោះគំនិតថានឹងមិនមានដំណោះស្រាយនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មនៅពេលឆាប់ៗនេះទេ
លោកនិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាគោលដៅរបស់គេគឺរក្សាស្ថានភាពនេះកុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងៗ ចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មមិនអាចទុះទាយបានកាលពីអតីតកាលហើយគេមិនបានដឹងថាតើលោកនឹងមើលឃើញប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការបន្តបង្អាក់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនឬក៏បន្ធូរបន្ថយទំនាក់ទំនងដែរឬទេ។លោក Hoover បាននិយាយបន្តទៀតថាលោកមើលឃើញយ៉ាងហោចណាស់ពីលទ្ធភាពថាកាលៈទេសៈនឹងនាំឲ្យទាំងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងចិនមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងពាណិជ្ជកម្មខ្លះ។លោកនិយាយទៀតថាកាយវិការខ្លះនៅក្នុងខែតុលានេះប្រកាសជាទៅរួចក៏ប៉ុន្តែវានឹងជាកាយវិការរបៀបដាក់ខ្លួនខ្លាំងខ្ញុំមិនច្រានចោលថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងជំនួបខែតុលានេះនឹងផ្ដល់កាយវិការនៃការសម្របសម្រួលខ្លះហើយចិនក៏នឹងផ្ដល់កាយវិការនៃការសម្របសម្រួលខ្លះដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅខួបឆ្នាំទី1នៃការធ្វើឃាតលូឈាម៉ាខាសូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមស្តង់ប៊ូលប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺដូកាននៃប្រទេសទុរគីបានសន្យាថានឹងបន្តរកការពិតអំពីឃាតកម្មនេះលោកខាសូគីដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់កាសែត Washington Post មានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងម្នាក់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមូហាម៉េត bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការសម្លាប់អ្នកកាសែតរូបនេះកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅតែជាចំណុចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងលោកអឺដូកាននិងព្រះអង្គម្ចាស់ Salman ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សសង្សាររបស់លោកខាសូគីគឺអ្នកស្រី Hatice Sanjik និងអ្នកស្រី Agnes Kalama អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោក Yassin Aktay អ្នកធ្វើការជិតស្និទ្ធម្នាក់ជាមួយលោក Erdogan និងចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Khashoggi នៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុង Istanbul កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយអស់នៃឆ្នាំសារពើពន្ធ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលប្រទេសអាមេរិកបានដាក់កម្រិតដោយខ្លួនឯងត្រឹម 3,000 នាក់នៅពេលដែលរដ្ឋបាលត្រឹមគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយច្រើនដល់ការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2020ចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលចូលមករស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំទៅមិញរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.